Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Noyabrın 7-si Azərbaycanda parlament seçkiləridir.
Səs vermənin dəqiqə-bədəqiqə mənzərəsini həm Azadlıq Radiosunun efirindən, həm azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsən.
Xəbər və reportajları birbaşa efirdən dinləmək, internetdən oxumaq və video görüntülərə baxmaq istəyənlər.
Nə vaxt?
Noyabrın 7-sində səhər tezdən gecə yarısına qədər.
Harada?
Azadlıq Radiosunun.az saytı, Türksat və Hotbird peykləri, Facebook və Twitter sosial şəbəkələri.
Seçkini bizimlə izləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Biz bundan əvvəlki saat ərzində seçkiyə gedəkmi sualı ətrafında müzakirələr aparırdıq. Yəni bu sualı əslində hamıya verirdik. Həm seçicilərə, yəni bizim dinləyicilərə, həm bizim qonağımıza, Şahverət Çobanoğlu qonağımız idi, həm də bizə telefonla qatılan tanınmış insanlara verirdik bu sualı. Növbəti saat ərzində bizim qonağımız Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir və o bizə həm Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin aralıq hesabatında, həm də ATƏT-in İnsan Haqları və Demokratik Təsisatlar Bürosunun hesabatında batında əksini tapmış seçki pozuntuları ilə bağlı yəni rəyini bizə çatdıracaq və biz bu saat ərzində siyasi partiya və blok rəhbərlərinin də fikirlərini eşidə biləcəyik. Bugün təbliğat və təşviqat üçün də son gündür. Ona görə bugün bizim onların seçki kampaniyasının gedişi barədə rəylərini öyrənmək üçün imkanımız var və onların seçki kampaniyasında onların əlində olan imkanları necə dəyərləndirdiklərini eşidəcək bu növbəti 52 dəqiqə ərzində hardasa. Və siz də SMS-lə bizə 050-744-10-17 nömrəsinə SMS-lərinizi yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Prodüserimizə 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurun. O sizin ismarcınızı bizə çatdırsın. Və mən qonağımızı salamlayıram. Anar Məmmədli qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir, Anar Bey. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün.
Və demokrasi var mı bu seçkidə?
Çox ritorik sualdır, amma hər halda ritorik cavab vermək istəməzdim. Məsələ burasındadır ki, bu seçkilər bir sıra xarakterlərinə görə əvvəlki seçkilərdən fərqlənmir. Bu baxımdan demək olmaz ki, demokratik seçkilərdir. Biz bu barədə öz qənaətimizi namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı mərhələsinin sonunda da bildirdik ki, çox təəssüflər olsun ki, ilkin mərhələ daha çox ölkədə seçki dairələrinin bir çoxunda alternativsizlik mühitinin süni olaraq yaradılması ilə müşahidə olundu və başa çatdı. İkinci mərhələ başladıqdan sonra isə bizim uzun müddətli müşahidələrimiz yenə də seçki dairələri üzrə və milli səviyyədə aparıldı və gəldiyimiz qənaət açığı bir o qədər də seçkilərin nəticələrlə bağlı müsbət tonda danışmağa imkan vermir. Və mən özüm bu günlərin bir neçə jurnalistlə danışanda belə öz-özümə düşünürdüm və onlara dedim ki, mənim üçün də çox çətindir ki, bu seçkilərlə bağlı pozitiv məqamları tapım və jurnalistlərlə bölüşüm. Hərçənd ki, bizim televiziyalarımızda, xüsusilə də dövlət televiziyası və dövlət kibində daha başqa şeylərdən söhbət gedir. İstərdim konkret bizim hesabatımızdan irəli gələn məqamlara toxunum. Bu seçkiləri seçkilərdə ən ciddi, yəni seçkiləri əvvəlki seçkilərdən fərqləndirmək istəyiriksə, bir sıra məqamlara toxunmalıyıq. Bunun birincisi seçkilərdə alternativsizlik mühitinin süni olaraq aşağı salınmasıdır. Faktiki olaraq bu gün Azərbaycanda ölkədə mövcud olan 125 seçki idarəsindən təxminən mən sizə deyim 40-50 seçki idarəsində ciddi seçki rəqabətinin olduğunu müşahidə edə bilirik. Bu ona görə belə deyil ki, namizədlər zəifdirlər yerdə qalan seçki idarəsində. Əslində problem ondan qaynaqlanır ki, birincisi, namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı dövründə xeyri sayda iddialı şəxslər seçki prosesindən kənarda qaldılar. Namizədliklə bağlı onların şikayətləri Mərkəz Seçki Komissiyasına təmin olunmadı, sonra apellyasiya məhkəməsində bir neçəsinin şikayəti təmin olundu və təmin olunan şikayətlər isə seçkilərdə təbliğat təşviqat kampaniyasının bitməsinə bir neçə gün qalmış idi və faktiki olaraq həmin insanlar təbliğat dövründən kənarda qaldılar. İkinci bir məsələ belə deyək, ölkədə siyasi azadlıqların vəziyyətindən bağlıdır. Yəni, bu gün Azərbaycandakı siyasi azadlıqların səviyyəsi hətta 2005-ci ilin parlament seçkiləri səviyyəsində də deyil. Yəni, düz doğrudur və biz öz hesabatlarımızı əsaslanırsa deyə bilərik ki, 2005-ci ildə də heç yüksək səviyyədə deyildi. Amma hər halda müqayisəni apardıqda, 2005-ci ilə 2010-cu ilin müqayisəsini apardıqda, bu gün Azərbaycanda tutalım, həbsdə olan 3 nəfər, belə deyək, sözə mətbuat azadlığının qurbanı var, ifadə azadlığının qurbanı olan şəxslər var və onlar ona görə həbsdədirlər ki, söhbət Eynullah Fətullayev, Emin Milli və Adnan Hacızadədən gedir. Bu şəxslər Azərbaycanda ifadə azadlığından dövlət tərəfindən təmin olunmamış nəticəsində həbsxanadadırlar və o şəxslərin azadlığa çıxması seçki qabağı təbliğat təşviqat dövründə çox vacib idi. Bu Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının seçkilər dövründə belə təmin olunduğunun göstəricisi sayıla bilərdi. Bu baş vermədi. İkinci məsələ sərbəst toplaşma azadlığına bağlı. 2005-ci ilə indiki seçkiləri müqayisə etsə görərik ki, bu gün ölkədə siyasi fəaliyyət imkanları 2005-ci ilə müqayisədə xeyli aşağı düşüb və bu Azərbaycanda bəlkə də son illər 2003-cü ildən keçirilən ilk seçkidir ki, ölkənin əsas siyasi qüvvələrinin, hətta iqtidar partiyasının belə seçicilərlə geniş ictimai görüşü keçirilməyib. Yəni yürüyüş və mitinqlər baş vermədi və bu seçkilər daha çox məhəlli xarakter daşıyan bir seçkilərə çevrildi. Yəni görüşlərin hamısı daha çox məhəllələr səviyyəsində idi.
Yeri gəlmişkən bu məsələlər ATƏT-in ATƏT-in İnsan Haqları və Demokratik Təsisatlar Bürosunun seçki monitorinq missiyasının 2-ci aralıq hesabatında da öz əksini tapıb. Onlar da bu məhəlli görüşlərin keçirildiyini, böyük mitinqlərə imkan verilmədiyini qeyd ediblər.
Bu onun göstəricisidir ki, bu gün, yəni bu bizim hesabat bir sıra məqamlar bizim bizim də təşkilatın hesabatında və ATƏT-in hesabatında da eyni olaraq narahatlıqla vurğulanıb. İkinci bir məsələ tutalım, bu seçkilərin milli səviyyəli seçkilərdən məhəlli səviyyəli seçkilərə endirilməsi yönündə cəhətlər oldu və faktiki olaraq indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, sanki Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilir. Yəni bu heç də parlament seçkiləri deyil və söhbət burada Azərbaycan Respublikasının qanunverici orqanının formalaşmasından getmir. Hansısa kiçik şəhərlər üçün belə deyək, rayonlar, bölgələr və kəndlər üçün bələdiyyə şuraların formalaşmasından gedir. Elə bir vəziyyət yaranıbdır.
Nəhayət növbəti məncə bu yerdə yaxşı olar ki, dinləyicilərin də ismarışlarını oxuyum, çünki məhz bu məsələlərə toxunurlar. Bir dinləyici yazır ki, biz seçkiyə niyə getməliyik? Özümüzə havayı yeyənləri mi seçirik? Nə edib orada oturanlar? Mən şəxsən getmirəm, ailəm də getmir. Hansı problemlərimizi həll ediblər bu boş yer tutanlar? Mən bunların heç birinə inanmıram. Deputat gərək sadə insanlardan ibarət. Mən məsələn yerli Bakı cəmaatından birini seçərdim. Digərləri hamısı yalancıdırlar, belə yazır. Daha bir dinləyici yazır ki, bir adam ki İTV-də deyə ki, məni yəni debatlarda nəzərdə tutur, məni seçsəz, Əmruz adlı dinləyici yazır bunu. Məni seçsəz, mən sizin bütün xeyir-şər işlərinizdə iştirak eləyəcəyim. Dəhşətdir, mən tamada seçmirəm, deputat seçirəm. Digərinin xalqa müraciətinə baxın, məhəllə uşaqları. Elə bil QV-in şiqdilər ya da tində dayanan uşaqlardılar. Belə yazır. Daha biri Nərgiz yazır Yasamalda. Mən Yasamaldanam, Abil Məhərəmov öz vəkilini göndərmişdi bizim məhəlləyə. Cəmaatı yığdı, yalandan dinlədi, sonra həyəti asfaltladı. Millət də dedi ki, əş cəhənnəmə, heç olmasa bunu etsin. Oturub onun danışdıqlarına güldük və bitdi. ciddi. Və tərcüməçi imzalı bir nəfər yazır ki, mənim fikrimcə getməyək, çünki namizədlərin fövqəl bəşəri çıxışları göstərdi ki, hansı dairədə kimlər seçiləcək. Yəni, əslində dairədə deputat olacaq şəxs məlumdur, qalanları isə sadəcə şou xətrinə. Yəni, gördünüz kimlərin arasından kim seçildi sualına, argument tapmaqdan başqa bir şey deyil. Nahaq yerə cəmatı girincə eləyiblər. Etibar isə yazır ki, bu seçkilərdə saxtalaşdırılacaq və buna görə o tamamilə əmindir ki, seçicilərin çoxusu seçkiyə getməyəcək. Məsələn deyir, nə mənim, nə də mənim uşaqlarımın adları seçki siyahısında yoxdur. Faktiki olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyası hakimiyyəti və xalqı aldadıb, köhnə seçici siyahısını ortaya qoyub, onların arasında ölənlər və ölkədən çıxıb getmiş seçicilər var. Bundan başqa, son il ərzində Bakının mərkəzində bir neçə köhnə ev sökülüb, həmin evlərin sakinləri havada qalıblar. Onların isə sayı çoxdur. Buna görə də əvvəlcədən aydındır ki, bu hökumət və bu seçkilər bu hökumət bu seçkiləri hökmən saxtalaşdıracaq. Mən rusçadan tərcümə edirəm. Buna həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçici siyahısı ilə Statistika Komitəsinin rəqəmləri arasında fərq səbəbdir. Yəni dinləyicilər mən anladığım qədər dinləyicilər də anlayırlar ki, hansı problemlər var ortada.
Təbii, təbii. Dinləyicilərin siz bayaqdan oxudunuz yəni bütün bu məktublarda elə məqamlardan söhbət gedir. Demək olar ki, hamısı bizim hesabatlarda öz əksini tapır. Sonra da sevindiriz aldı ki, sonuncu Statistika Komitəsi ilə MSK-nın seçici siyahısı arasındakı fərqi biz ötən həftə bu həftənin əvvəlində açıqladıq və bununla bağlı məktubumuzu göndərdik. Bundan sonra ölkə ictimaiyyətinin doğrudan da diqqəti mənim üçün çox sevindiricidir. Çünki hər halda bu prosesi izləyən insanlar var. Bicanə deyil, heç də hamı. Bunun özü sevindirici halda. Amma onun toxunmaq istəyirəm ki, bu pessimizm var yəni bütün bu məktublarda. Bu da təbiidir, başa düşünəndir. Ötən illər ərzində Azərbaycanda keçirilən seçkilər insanların seçkilər yolundan hakimiyyətin dəyişəcəyinə olan ümidini aradan qaldırıb. Yəni, insanlar artıq Azərbaycanda dinc vasitələrlə, dinc siyasi vasitələrlə hakimiyyətinin dəyişəcəyinə inanmırlar. Amma başqa yol da yoxdur. Yəni, fövqəl təbii qüvvələrin gəlib Azərbaycanda bu çox gəlişmiş, oturuşmuş bir siyasi mədəniyyətdir seçkilər vasitələrlə hakimiyyəti dəyişmək. Bunu bizim əvəzimizə həyata keçirəcəyini gözləmək olmaz. Eyni zamanda düşünmək olmaz ki, Azərbaycanda bizim yolumuzun alternativi var. Tutaq qeyri hökumət təşkilatlarının, siyasi partiyaların, medianın bu yöndə gördüyü, üzərinə düşən missiyanın, ictimai ehtiyacları yerinə yetirməsi nəticəsində Azərbaycanda mən həqiqətən gələcəkdə demokratik institutların formalaşacağına inanıram. Əgər buna inanmasaydım, yəni özümü ən azından alatmazdım, başqa sahə ilə məşğul olardım, başqa işlərlə məşğul olardım və yaxud da Azərbaycanda xeyri sadə siyasi radikal olan insanlar olardı. Amma biz inanırıq ki, siyasi radikalizmin, ekstremizmin bir yolu yoxdur. Yəni bu heç də belə deyək, normal gələcək vədiləyən və işçilərlə müşahidə olan bir yolu və dünya xalqlarının bir çoxu bu yolu keçiblər. Daha arzu olunanı həqiqətən Azərbaycanda seçki prosesində insanların səfərbər olunmasını, daha da metodoloji, daha texniki hazırlıqlarla bu prosesin yüksək səviyyədə təşkilinə töhfə verməkdir. Mən indi seçkilərlə bağlı bir sıra çatışmayan məqamlara toxunacağam, amma əvvəlcə onu qeyd etmək istərdim ki, seçkilərlə bağlı bugün Azərbaycanda müşahidə olunan bir sıra məsələlər ölkədə həqiqətən hakimiyyətin seçkilərin azad və demokratik keçirilməsi ilə bağlı siyasi iradəsinin olmamadığını göstərir. Bu siyasi iradəni necə formalaşdıraq? Məncə, bax, bu seçkilərdən sonra dərhal bizim verəcəyimiz sual özümüzə bu olmalıdır. Bu seçkilərdə həm də bir sıra məsələlər ortaya çıxdı. Bunlardan birincisi də mənə elə gəlir ki, insanların vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, siyasi partiyaların seçki prosesinə təkmil şəkildə hazırlaşmasıyla bağlı həm texniki baxımdan problemlərin olduğu, həm metodoloji baxımdan, həm də siyasi fəaliyyət imkanlarının yetərincə olmadığı ortaya çıxdı. Tutaq ki, qeyri hökumət təşkilatlarını götürək. Qeyri hökumət təşkilatlarının Azərbaycanda bu gün fəaliyyət göstərən təşkilatların seçkilər dövründə baş verən proseslərə münasibəti şəxsən məni qane etmir. Qeyri hökumət təşkilatları, insan hüquq müdafiə təşkilatlarının bu prosesdə aktiv şəkildə iştirakının tərəfdarı idim mən və dönə-dönə bu prosesdə iştirakını, amma görürəm ki, doğrudan da bununla bağlı insanları da narahat edən məqamlar yetərincə haqlıdırlar. İkinci bir məsələ siyasi partiyaların prosesdə iştirakı ilə bağlı. Yəni seçkilər öncəsi bloklaşma meyilləri yüksək səviyyədə olmadı. Seçkilərə çox az qalmış. Bəlli oldu ki, hansı partiyadan nə qədər namizədlər qatılacaqlar. Siyasi təmərküzləşmə ilə bağlı işlər yetərincə getmədi. Yəni bunları da götürmək üzərində götürmək lazımdır. İkinci bir məsələ bizim beynəlxalq təşkilatlarla fəaliyyətimiz, işbirliyimiz çox zəifdir. Bu gün deməli Azərbaycana baxırıq ki, elə müşahidə missiyaları gəlir ki, həmin müşahidə missiyaları mən neçə illərdir seçkilərlə məşğulam. Dünyanın heç arasında belə bir missiyanın nə ilə məşğul olduğunu bilmirəm. Yəni belə çıxır ki, bugün Azərbaycana istənilən qondarma bir qurum, tutaq ki, adı belədir, Avropa seçki müşahidə missiyası gəlir Azərbaycana. Bilinmir bu görüşmə təşkilatı harada yerləşir, necə təşkil olunub, harada fəaliyyət göstərir, nədən maliyyələşir. Yadınızda isə siz dəfələrlə biz Azərbaycanda məsələ qaldırırıq ki, ölkədə exitbolla məşğul olan, monitorinqla məşğul olan təşkilatların maliyyə mənbələri haradandır. İndi məlum olur ki, Azərbaycana xaricdən görüşmə təşkilatları gəlir və həmin görüşmə təşkilatları seçkiləri müşahidə edəcəklər və biz onların maliyyə mənbələri haqqında metodologiyası barədə məlumatsızıq. Bilmirik ki, bu təşkilatlar harada yaranıb, nə işlə məşğullar və missiyalar nədən ibarətdir.
Amma 2005-ci il seçkilərində Exit Poll-da məşğul olmuş Mitovski International-ın yəni gətirən şirkətlərin sonra Azərbaycan Bakıda təsis olunmuş bir şirkətlə bağlılığı ortalığa çıxmışdı və ümumiyyətlə və sonra məlum oldu ki, Renaissance Associates şirkəti gətirir onları. Renaissance Associates də Azərbaycan hökumətinin lobbiçilik üçün istifadə etdiyi şirkətlərdən biri idi. Yəni bu məsələlər düzdür zaman keçdikdən sonra
Zaman keçdi. Çox zaman keçdi üstündən Xədicə xanım. İndi bax məsələ burasındadır ki, siz mənə inanın ki, yəni bu təşkilat gələcəkdir. Həftənin birinci günü seçkidən dərhal sonra mən belə güman edirəm. Bir bəyanatla çıxış edəcək və dövlət televiziya kanallarında bu bəyanatlar veriləcəkdir və bizim insanlar da, sadə insanlar da görür ki, çox gürültülü səslənən bir adı var bunun. Avropada seçki müşahidə missiyası və bu qurum durub deyəcək ki, mən hələ indidən o bəyanatda hansı məqamlar olacağını da gözləyirəm. Azərbaycanda seçki komissiyaları şəffaf fəaliyyət göstərir, Azərbaycanda seçki iştirakına bütün şərait yaradılıb və s. və ilaxı. Amma əksi nədir? Biz əksini görürük. Mənim əlimdə olan faktlar bunların başqa şeylərdir. Bugün 2 günlük, yəni bizim hesabat 3 noyabra qədər olan məsələləri üzərində əks etdirir. İnzibati resurslardan istifadədən tutmuş bu prosesdə, seçki prosesində kənar müdaxilələrlə bağlı xeyli sayda biz faktları toplamışıq və hesabata daxil etmişik. Həmin hesabat beynəlxalq təşkilatlara göndərildi, yerli ictimaiyyətə açıqlandı. Amma 3 noyabrdan ötən bu gün ərzində bizim hesabat dərc olunandan sonra mətbuatda. Demək olar dünəndən başlayaraq, yəni mediada, internet mediada yayıldı və dünəndən başlayaraq artıq bizim bir sıra bölgələrdə müşahidələrimizə təzyiqlər başlayıbdı. Yəni Azərbaycanda seçkilərlə bağlı belə deyirəm, mən hakimiyyətin belə deyək, bəzən imitasiya etmək cəhdləri də vardı. Ki seçkilərə bir seçki donu geyindirmək. Amma indi o da yoxdur. Təsəvvürünüzə gətirin nə baş verir? Gəncədə əsasən bununla bağlı deməli çox biabırçı hallar baş veribdir və mən buna toxunmaq istərdim. Gəncədə bizim hər zaman əməkdaşlıq etdiyimiz yerli könüllülər olubdur, müşahidəçilər olub. Əsasən də bizim əməkdaşlıq etdiyimiz insanlar tələbələr olublar. Gəncə Texnologiya Universitetinin Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının tələbələri olublar. İndi onlara deməli dünəndən başlayaraq təzyiqlər edilir və onlara bildirilir ki, siz müşahidəçi vəzifəsinə maliksiniz, dairə seçki komissiyalarında, mərkəzi seçki komissiyasında qeyddən keçmisiniz. Ya tələbə olmağınızla razılaşın, ya da ki müşahidəçi olun. Bu kimi tələblərlə
yəni müşahidəçilərə baskılar var.
Baskılar var. Növbəti baskılar Sabirabad rayonunda 63 və 64 saylı Sabirabad seçki idarəsinin ərazisində birinci və ikinci seçki idarələrində baş veribdir. Mən başa düşmürəm. Yəni doğrudan da mən burdan yəqin ki mənim adını çəkdiyim seçki idarələrindən hətta irəli sürülmüş namizədlər səsimi eşidəcəklər, ümid edirəm. Və onlara səslənmək istəyirəm. Doğrudan da siz qələbənizə əminsinizsə, doğrudan da siz demokratik, ədalətli seçkilər keçirilməsinə hazır sayırsınızsa özünüzü. Doğrudan da hər şey sizin dövlət televiziyasında, dövlət kivlərində verdiyiniz bəyanatlar kimindirsə, doğrudan da sizin hər cür söylədiyiniz o bəyanatlar ki var, inandırmağa çalışırsınız bütün beynəlxalq təşkilatları ki, Azərbaycanda proses həqiqətən qanun çərçivəsində azad və ədalətli seçkilərlə bağlı beynəlxalq prinsiplərə uyğun şəkildə həyata keçirilir. Onda niyə bizim yerli müşahidəçilərin sizin seçki dairələrində 7 noyabr günü seçki prosesini müşahidə etmək istəyinə qarşı bu qədər dözümsüzsünüz? Niyə? Mən bu sualı onlara ünvanlamaq istəyirəm. Şəki şəhərində, Zaqatalada bizim müşahidəçiləri qeydiyyatdan almaqdan imtina edirlər. Biz təxminən 2 aya yaxındır ki, ölkə üzrə vətəndaşlara fərdi qaydada öz təşəbbüsünlə müşahidəçi olmaq istəyən insanlara hüquqi texniki qaydalarla bağlı təlimlər keçiririk, hüquqi yardım xidmətləri həyata keçiririk. Bu ölkənin 125 seçki dairəsinin hər birində, yəni biz çalışırıq ki, bu və ya digər formada telefon vasitəsilə, bəzən görüşməklə, görüşlərlə bu insanlara yardım edəcək və onları cəlb edə seçki prosesində ictimai nəzarəti həyata keçirsinlər. İndi həmin insanlara qarşı total şəkildə baskılar başlayıbdı. Tutaq götürək Gədəbəydə. 105 saylı Tovuz seçki idarəsində. Faktlar çoxdur, daş kəsəndə. Hətta dünən mən aldığım bir məlumata görə, deməli Gədəbəydə seçki idarəsində yeganə xanım Əmrə Aslanova millət vəkili, onun da müşahidəsinə belə təzyiqlər olunub və bildirildi ki, seçki günü məntəqələrə çıxmasınlar. Bu hallar başqa bizim hesabata da özləşmiş olub, başqa namizədlərin fəallarından da qarşı var. Yəni Azərbaycanda belə görünür ki, Sovetlər dönəmində olduğu üçün bir seçki keçirmək istəyirlər. Və yaxud da bu gün Azərbaycanda seçki dövründə baş verənləri mən Belarus Respublikasında baş verən seçkilərlə eyniləşdirmək və paralel aparmaq istəyirlər. Həmin dövr ölkədə də, Belarusda da seçkiyə qatılan bir çox namizədlərə, siyasi fəallar, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə əməkdaşlıq edən könüllərə qarşı bax mənim bayaq sadaladığım formada təzyiqlər müşahidə olunur.
Amma xarici beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı siz bayaq dediniz ki, bir qrup heç kimə mənbəyi, mənşəyi və məqsədi bəlli olmayan bəlli olmayan müşahidəçilər gəlir. Amma digər tərəfdən başqa problemlər də yaşanır. Danimarkada Danimarkadan Bəli. Azərbaycana gəlmək istəyən bir müşahidəçi qrupu, Silba qrupunun onların da ölkədə qeydiyyatına imkan verilməyib və
məsələ burasından da ki, bunu belə qoymaq olar. Azərbaycanda hakimiyyət
və viza verilməyib onlara.
Bundan öncə də başqa hallar olur. Mən sizə deyim, bundan öncə misal üçün 2003-cü ildə 2003-cü ildə misal çəkim sizə, ABŞ Milli Demokrat İnstitutunun müşahidəçilərinə viza verilməmişdi. Onlar Azərbaycanda seçkiləri müşahidə etmək istəyirlər, onlara verilməmişdi. 2005-ci ildə Avropada seçkilərin monitorinq təşkilatlarının şəbəkəsi var, ENEMO deyilən təşkilat. Onlara da müşahidəçilə bağlı müraciətinə cavab verilməmişdi. 2005-ci ildə Norveç Helsinki Komitəsinin, mən o prosesin iştirakçısıydım, bir ay öncə müraciətlərinə, Xarici İşlər Nazirinə müraciətlərinə, Mərkəzi Seçki Komitəsinin müraciətlərinə baxmayaraq, o vaxtı burada Norveç səfirinin göstərdiyi səylərə baxmayaraq, həmin təxminən 20 yaxın insan idi, onlara da müşahidəçiliklə bağlı akreditasiya verilmədi. Yəni söhbət nədən gedir? Bizim hökumətimiz, bizim hakimiyyətimiz, bizim seçki administrasiyamız belə çıxır ki, yəni mən hökumətimiz yerində bu prosesə Xarici İşlər Nazirliyində iştirakını dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm, çünki qanun xarici ölkələrdə müşahidəçilərin gəlməsini məhz Xarici İşlər Nazirliyinin dəvəti ilə baş bu prosesdə iştirakını da təsbit edir. Çox təəssüf ki, Xarici İşlər Nazirliyi və başqa dövlət strukturları, o cümlədən də seçki administrasiyası Azərbaycanda ATƏT, yəni ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu xaric, yerli qalan beynəlxalq müstəqil müşahidəçi qruplarının olmasında maraqlı deyil. Bu bir mənalıdır. Çünki bayaqdan sadaladığım o faktlar eyni zamanda sizin söylədiyiniz kimi Danimarkada, mərkəzi Danimarkada yerləşən Silva təşkilatı, bu liberal gənclərin bir təşkilatıdır. Həmin təşkilatın Azərbaycanda artıq bundan insanız dəfədir ki, seçkiləri müşahidə etməklə bağlı təşəbbüslərinə, müraciətlərinə məhəl qoyulmur və cavabsız buraxılır. Yəni, eyni hallar başqa müşahidə qurumlarına da sərgilənir və ümumiyyətlə Azərbaycanın yerli müşahidəçilərə də eyni münasibət özünü göstərməkdədir. Bunu göstərir ki, bizim seçki administrasiyası və hakimiyyətimiz seçkilərin yerli və beynəlxalq müstəqil müşahidəçilər tərəfindən izlənilməsində maraqlı deyil. Yaxşı, bu maraq yoxdursa, bunu niyə izah etmək olar? Belə çıxır ki, mən artıq, əgər təzyiqə məruz qalınamsa, əgər seçki prosesindən kənarda qalmağım üçün səylər göstərilirsə bir müşahidəsi olaraq, mən belə fikirləşməyə başlayıram ki, deməli, hansısa qaranlıq məqamlar var, hansısa qaranlıq məqamların mənim tərəfindən, aşkarlanacağından bir ehtiyatlılıq var, bu yüzdən yerli müstəqil müşahidəçilərin və yaxud da beynəlxalq müşahidəçilərin Azərbaycanda gəlməsində iştirakından maraqlı deyirlər. Yoxsa durub-durubkən Zaqadalada, Şəkidə, Gəncədə, Gədəbəydə, Daşkəsəndə, Sabirabadda müşahidəçilərin evlərinə zəng etmək, sahə müvəkkillərini göndərmək onlara və yaxud da tələbətsə onları institutun rəhbərliyi tərəfindən, universitetin rəhbərliyi tərəfindən təzyiq etməyə nə ad vermək olar? Buna bir ad vermək olar. Deməli, kimlərsə Azərbaycanda seçki prosesinin müstəqil insanlar tərəfindən izlənilməsində, bu prosesə ictimai nəzarətin formalaşmasında maraqlı deyirlər və ehtiyatlılıqları var.
Seçkilərdə örtülü bazar haqqında danışır Anar Məmmədli. Anar Məmmədli seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəridir. Və Əzizə adlı dinləyici sizə də sual verir. Anar bəy, məncə siz dediyinizə inanmırsınız. Sadəcə işinizi yerinə yetirirsiniz. Bugün problemi hakimiyyəti dəyişməkdə görmək məncə məntiqsizlikdir. Cəmiyyəti dəyişmək üçün yeni təfəkkür formalaşmalıdır. Yəni ali təhsilli və yaxud ağsaqqal ağbircək birisi razı olmamalıdır ki, üzündən oxuya bilmədiyi halda efirə çıxıb mən bunu edərəm desin. Ya da əvvəlcə bir söz desin, bir dəqiqə sonra da desin ki, məni məcbur etdilər. Biz cəmiyyətin mariflənməsinə çalışmalıyıq. Bunun üçün isə radio, televiziya, mətbuat marifləndirici olmalıdır. Bu təfəkkürdə hakimiyyətdə kim olursa olsun, eyni problemlər qaçılmaz olacaq.
Yox, əgər mənim şəxsən fikrimi öyrənmək istəyirsinizsə, mən deyirəm, mənim hakimiyyətə münasibətim belədir. Mənim üçün hakimiyyət bu təbii ki bir sosial demokrat yanaşmasıdır. Hakimiyyət azad və savadlı xalqın hakimiyyətidir. Yəni bunlar ikisi mənim üçün vəhdət təşkil edir. Mənim yanaşmam belədir. Amma xanımın qoyduğu suala gəldikdə isə onu qeyd etmək istərdim ki, həmin şəxslərin, bax bu cür insanların, üzündən oxumağı bacarmayan insanların televizora çıxarılması, bu kimi məsələlər ölkədə azad seçki mühitinin olmamasından qaynaqlanır. Əgər indiyə qədər Azərbaycanda bir dəfə belə azad seçkilər keçirilmiş olsa, inandırım sizi, seçkilərdə qatılan şəxslərin də sayı azalacaq, seçkilərdə qatılan insanlar çalışacaqlar ki, daha keyfiyyətli, daha yaradıcı seçki kampaniyasını nümayiş etdirsinlər. Nə qədər ki, ölkədə azad seçki mühiti yoxdur və insanlar seçki prosesində qatılarkən, belə deyək, gedib icazə alırlar, seçkilərdə hətta namizad olmaq üçün, deyək ki, hakim siyasi partiya və yaxud da başqa insan hakim strukturlardan xeyir-dua alırlar, belə deyək. İkincisi, əgər favorit namizədlər, dırnaqarası favorit namizədlər, özlərini ona görə favorit hesab edirlər ki, onlar hakim siyasi partiyanın, yenə deyirəm, xeyir-duasını və yaxud da dəstəyini alırlar. Belə olan halda, təbii ki, seçki prosesində daha kreativ, daha belə deyək, keyfiyyətli seçki yarışının biz şahidi olmayacaq. Və bu cür üzündən oxumağa bacarmayan insanlar çıxacaqlar. Amma bir dəfə ölkədə mən inanıram ki, azad və dərəcə seçkilərin keçirilməsi yetərlidir ki, həm bələdiyyə seçkilərində, həm parlament seçkilərində, hətta prezident seçkilərində belə seçki yarışına o insanlar qatılacaq ki, onların həqiqətən sözün həqiqi mənasında seçkilərə qatılmaq üçün maddi, sosial, mənəvi kapitalları var. Yəni bu insanlar qatılan. Doğrudan da mən razıyam, debatlara baxırıq, gülməli bir vəziyyətdir. İnsanlar oxumağı bacarmırlar. Amma siz bilirsiniz ki, o insanları namizəd olması üçün sadəcə tapşırıq verilibdir. Sadəcə göstəriş verilib ki, filan seçki dairəsində tutaq ki, kəmiyyət baxımından bir alternativlik mühiti yaransın, keyfiyyət baxımından yox. Tutaq ki, götürək, mən misallar çəkə bilərəm, dairələrə baxsan 95 saylı tərtər seçki dairəsi, 48 saylı və yaxud da götürək Bakının seçki dairələrini. Bu seçki dairələrində xeyri saylı namizədlər kənarda qalıbdır, tutaq ki, vaxtının seçkiləri də ikinci, üçüncü yerə tutmuş şəxslər kənarda qalıbdır. İndi elə şəxslər seçki prosesinə qatılıb ki, onlar hətta bilmirlər ki, artıq Azərbaycan seçki qanunvericiliyində dəyişiklik olub və bizə müraciət edirlər ki, bizi təbliğat təşviq kampaniyasını aparmaq üçün maliyyə təzminatı pul veriləcəkmi? Maliyyə vəsaiti ayrılacaqmı? Biz onlara yəni başa saldıq ki, bu qanunu artıq 2 ildir dəyişiklik olubdur və bizim qanunvericilikdə bu məsələlər nəzərdə tutulmayıbdır. Yəni imzaların toplanmasından xəbəri olmayan namizədlər var. İmzaların toplanması necə baş veribdir? Özü Bakıda oturar-oturar. Bölgədə onun əvəzinə imzalar toplanılır və Dairə Seçki Komitəsinə təqdim olur. Yəni, o xanımdan fərqli olaraq mən bu yabısıqlarla bağlı daha çox faktlara malikəm. Amma yenə də bir məsələnin üzərinə gəlirəm ki, mən inanmıram ki, ölkə insanları, bizim ölkənin insanları həqiqətən də azad və seçkilər ideyasına köklənsələr, qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti institutları, sadə vətəndaşlar, bu prosesə həqiqətən səfərbər olunsanlar, bu iradənin qarşısında kimsə belə deyək, duruş gətirə bilər və yaxud da ki, bu iradəyə qarşı dura bilər. Yəni, bu gün Azərbaycanda azad və dərəcə seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı məsələ mələ gəlir ki, bizim bütün problemlərimizdən öndə gəlsə, bu gün heç də azad dərəcə seçki problemi Azərbaycanda bir nömrəli problem hesab olunmur. Ən azından mən 2009-cu ildə bizim keçirdiyimiz sorğunun nəticələrinə hər zaman xatırlayıram. Həmin sorğuda insanlara 11 problem təqdim olmuşdur. Bunlardan hansını ən vacib probleminiz hesab edirsiniz? Problemlərin arasında 3 məsələ vardı ki, məni həqiqətən çox narahat edirdi. Bunlar nə idi? Azad söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı məsələ, sərbəst toplaşma azadlığı və azad demokratik seçkilər ilə bağlı məsələ 11 problemin içərisində sonuncu yerdə gəlirdi. 9-cu, 10-cu və 11-ci problemdir. Birinci yerdə gəlirdi işsizlik, Dağlıq Qarabağ, korrupsiya. Amma insanlar məsəl üçün insanlara izah eləmək çox çətindir ki, ifadə azaldığı olmayan ölkədə, söz və mətbuat azaldığı olmayan ölkədə korrupsiya olacaqdır. Yəni bu gün ölkədə ifadə azaldığı təmin olunmursa, deməli korrupsiyaya da imkanlar yaranacaq, məmur özbaşınalığına da, işsizliyə də və Dağlıq Qarabağ problemi ilə də bağlı heç kim çıxıb mənə hesabat verməyəcək ki, niyə Dağlıq Qarabağ problemi 17 ildə həll olunmur.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır və biz seçkilərlə bağlı təbliğat təşviqat kampaniyasının son günündə verilişi təqribən yarısını tamamlamışıq və daha yarım saat ərzində biz seçki barədə də yenə söhbəti davam etdiririk. Dinləyicilərdən suallar var, amma ki mən əvvəl bir elanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə daxil olmaqda çətinlik çəkənlər və xüsusilə də bu barədə bu problemin seçki günü ortaya çıxacağını ehtimal edən insanlar bizə müraciət edirlər. Tez-tez və mən bir elanı çatdırmaq istəyirəm. Azadlıq Radiosunun web saytına kiber hücumlardan qorunmaq üçün proksi saytdan istifadə edirik. Proksiləri bağlamaq mümkün olmur. Radiomuzun proksi ünvanı belədir: radioazadlıq.com. Bu sayta ilk dəfə daxil olanda sizdən qeydiyyat tələb olunacaq. Sonra isə hər dəfə həmin proksi sizi Azadlıq Radiosunun internet saytına yönəldəcək. Heç bir problem yaşanmayacaq. Bundan sonra bizi sizdən heç kim və heç nə gizlədə bilməz. Və bunu xüsusilə də Azadlıq Radiosunun son aylarda efirinə Azadlıq Radiosunun efirinə daha doğrusu web səhifəsinə son aylarda daxil olmaq daxil olanlar üçün yaradılan məhdudiyyətlər vadar elədi bizi ki, biz bu proksi saytları işə salaq və radioazadlıq.com, bir daha təkrar edirəm, radioazadlıq.com ünvanına daxil olun. İlk bir dəfə şərtlərlə razılaşın, ondan sonra siz hər zaman Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə maniyyəsiz daxil ola biləcəksiniz. Bu elan idi və daha bir elanda bizim bazar günü seçki günü efirimizlə bağlıdır. Saat 3-dən başlayaraq bizim demək olar ki, fasiləsiz olacaq efirimiz. Saat 3-dən saat 7-yə kimi Azadlıq Radiosunun efirində seçki ilə bağlı ən son məlumatları çatdıracağıq sizə. Axşam saat 8-də kontekst verilişi yenə Bakıdakı studiyadan efirə çıxacaq və bir saat ərzində siz yenə də seçki ilə bağlı ən son məlumatları alacaqsınız. Saat 11-də də yenə günün yekun proqramı olacaq efirdə. Yəni Azadlıq Radiosu noyabrın 7-sində seçki günü gücləndirilmiş iş rejimində olacaq. Və əziz dinləyicilər, sizdən də qatqılarınızı gözləyirik. Harda seçki təcrübəniz, seçki ilə bağlı sizi təcrübləndirən, sizə qeyri-adi görünən, sizə qeyri-qanuni görünən hansısa faktla rastlaşacaqsınızsa bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Bunu müxtəlif üsullarla edə bilərsiniz. 436-77-41 və dömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə verə bilərsiniz. Bizim efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yazıb ora məlumat göndərə bilərsiniz və eyni zamanda web səhifəmizdə simsiz teleqraf rubrikasından istifadə edə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az və yaxud radioazadlıq.com ünvanında sol sütunda simsiz teleqraf rubrikasına girin və orada çox asan şəkildə sizə əlinizdəki video, foto, audio və yaxud mətn fayllarını bizim səhifəmizə necə yükləmək haqqında konkret təlimat göstərilir. Və Anar Məhmətlə nə də sizə elanı var?
Mən elan deməmək istəməzdim. Sadəcə bu cür narahatlar var. Biz hər dəfə bölüşürük. Bəzən insanlara belə gəlir ki, seçicilər və ümumiyyətlə Azərbaycanda çox təəssüf ki, uzun illərdir ki, belə bir təəssürat yaradılmağa çalışılır ki, seçicilər sanki Mərkəzi Seçki Komissiyası elan verdikdən sonra başlayan və Konstitusiya Məhkəməsi seçvermənin nəticələrinə dair Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı elan etdikdən sonra bitən bir prosesdir. Elə deyil. Əziz dinləyicilər, seçki prosesini əgər doğrudan da qeyri-demokratik, azad şəkildə getmədiyini görürüksə, bunu əminliyimlə bildiririksə, bildirməliyik ki və nəzərə almalıyıq ki, bu uzun illər ərzində Azərbaycanda demokratik azadlıqlarla bağlı çatışmazlıqlara olan bizim biganə münasibətimizin nəticəsidir. Yəni, biz əgər ölkədə sərbəst toplaşma azadlığından bağlı məsələlərə, söz və mətbuat azadlığından bağlı məsələlərə, məmur özbaşınalığından bağlı məsələlərə belə dırnaqarası dözümlülük nümayiş etdiririksə, siz onda seçkilər dövründə həmin məmurların, həmin insanların bu cür qanun pozularına gedəcəyindən niyə narahat olursunuz? mənim narahatım da dırnaq arası. Çünki dəfələrlə biz bildiririk, çatdırırıq insanlara ki, seçkilər arası dövrdə də fəallıq nümayiş etdirmək lazımdır. Seçkilər arası dövrdə də insanların öz və hüquq və azadlıqlarla bağlı məsələlərdə çox barışmaz olmasına ehtiyac var. Bax, indi gəlirəm seçki dövrünə tutaq ki, hüququ pozulan insanlar olur seçki dövrünə, təzyiqlərə məruz qalırlar. İnandırım sizi, onları... onlara biz dəfələrlə izah edirik ki, tutaq ki, seçki məcəlləsinin 112-ci maddəsinə əsasən baş vermiş pozuntularla bağlı şikayət vermək haqqınız, imkanlarınız, hüquqlarınız var. Çox az sadə insan bu hüquqlarından istifadə edir. İndi biz hazırlaşırıq, təbii ki, mən özüm də şəxsən Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinə sabah müraciət edəcəm bu bizim əməkdaşlıq edən müşahidəçilərə göstərilən təzyiqlərlə bağlı və güman edirəm ki, həm Dairə Seçki Komissiyasının rəhbərlərinin, həm də Yerli İcra Hakimiyyəti nümayəndələrinin, Yerli İcra nümayəndələrinin belə deyək, bu cür kənar müdaxilələrindən, qanunsuz müdaxilələrindən seçki prosesindən bağlı MSK da özünün tədbirlərini göstərəcək. Amma hər halda mənim üçün qeyri-adi bir haldır və bağışlanmaz bir haldır ki, tutaq ki, Tovuzda 105 sayılı Dairə Seçki Komissiyasının sədri onun Dairə Seçki Komissiyasında qeyddən keçmiş müşahidəçilərin şəxsiyyət vəsiqələrinin arxasına baxır, onların yaşadığı ünvanları götürür, sonra götürür sahə müvəkkilinə zəng edir və bildirir ki, görün bu müşahidəçilərin seçki günü məntəqəyə gəlməkdən çəkindirə bilərsinizmi? Bu nədir?
Bu barədə faktlarınız.
Bəli. Bu faktı biz boşuna buraxmayacağıq. Və mən başqa insanlarda əllərində belə faktlar varsa, belə hallar varsa, asfalt çəkildiyini görən, su istifadə hallarını görən insanlar varsa, üst tutsunlar Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarları onları təmin etməsə, üst tutsunlar apellyasiya məhkəməsinə. O da təmin etməsə ali məhkəmə. Bəlkə bu il, gələn il bu məhkəmə çəkişmələrinin, bu şikayətlərin heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Amma bilin ki, biz özümüz paralel şəkildə bu prosesin bir arxivini yaradırıq, tarixini yaradırıq, sənnaməsini yaradırıq və sabah axtarım, özünə hörmət qoyan heç bir insan millət vəkili statusundan istifadə edir. Bizim qarşımıza çıxıb deməyəcək ki, mən sizdən, mən xalqdan mandat almışam. Bizim əlimizdə faktor olacaq. Misal üçün, mən şəxsən bu seçkilərdən sonra açığı o qənaətə gəlmişəm ki, əvvəllər bizim parlamentdən bağlı həyata keçirdiyimiz proqramlar var. Proqramlara korrektələr idi. Çünki elə insanlar var ki, bilirlər ki, onların seçilməsinlə bağlı, onların deputat olmasıyla bağlı qanun pozuntularına yol verir və bunu rəva görürlər. Və sonra da həmin parlamentdə oturmağa üzərinə yaraşdıracaqlar. Yəni, bir balaca bu məsələlərdə barışmaz olmaq lazımdır.
Və son vaxtlar Avropa Məhkəməsinin qərarları bu baxımdan müsbət bir təcrübə yəqin ki, ola bilər. Amma Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri yeri gəlmişkən artıq başlayıblar pozuntular barədə məlumatları çatdırmağa. Xalid İbrahimli yazır ki, biabırçılıqdır. Başqa bir dinləyici yazır, Anar bəy, 2 saylı Şərur Seçki Dairəsinin 3 saylı məntəqəsinin protokolu indidən hazırdır, mənim əlimdədir. Bu seçkidir mi? Kamil adlı dinləyici
bizim
yazır.
Lütfən bizim e-mailə göndərim bu.
Rüfət yazır, 82 saylı Ağcabədə Seçki Dairəsində AXCP müsavatının namizədi Rəşid Nəcəfli qeydə alınmadı. Faktiki olaraq Ağcabəddəki seçki alternativsiz keçəcək. Rüfət yazır bunu. Elçin Muradov yazır. 31 saylı Suraxanın ikinci seçki dairəsində hansı qapını döyürsən, sakinlər deyir ki, bir neçə gündür jəklər bizi rahat buraxmır ki, hamılıqla Fərəc Quliyevə səs verməlisiniz. Elmir Mirzəyev soruşur, Anar bəy, siz hakimiyyətin belə həyasızcasına seçki pozuntusu yolunu tutmasını nə ilə izah edirsiniz? Səbəb nədədir? Vətəndaş cəmiyyətinin yoxluğu mu, suskunluq mu, feodalizm də mi səbəb?
Belə gəlir ki, açığı bununla bağlı dəfələrlə vermişəm mətbuata da, dostlarla bölüşmüşəm də. Hakimiyyətin bu cür doğrudan da qanun pozuntularının bu cür kütləvi şəkildə getməsi, xüsusilə də yerli icra hakim başçılarının yerlərdə bu cür hallara rəva verməsi bir sıra səbəblərlə izah etməyə. Birincisi, siyasi iradə yoxdur. Siyasi iradə yoxdur ölkədə. Azad və ədalətli seçkiləri keçirməklə bağlı. Bu özünü seçkilərin nəticələrini də göstərir, mərhələlərin sonunda. İkincisi, siyasi mədəniyyət çatışmazlığı var. Yəni seçkini keçirmək demokratik qayda. Bu bir mədəniyyətdir. Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda bir siyasi mədəniyyət çatışmazlığı var. Bu özünü göstərir yerli icra hakimiyyətlərinin başçılarının səviyyələrində, seçki administrasiyası üzvlərinin səviyyələrində. Yəni mən daha detallarla bu məsələnin üzərinə dayanmaq istəməzdim. Və nəhayət üçüncüsü, mən bu qənaətdəyəm ki, bizim vətəndaş cəmiyyəti institutları da bu cür məsələlərdə dırnaqarası həyalı davranırlar. Və Belə məsələlərdə biraz həyasızlığa qarşı biraz tırnaq arası həyasız olmaq lazımdır. Yəni mən üzr istəyirəm bu ifadəm yəni pis mənada mən işlətmirəm. Sadəcə olaraq Ukraynada, Gürcüstanda, Qırğızstanda belə rastlaşdığım halları Azərbaycanda görmək istəyirəm. Məsəl üçün Azərbaycan seçicisi maraqlı ola bilər. Bizim bəyənmədiyimiz Qırğızstanda səs vermə saat 19:00-da başa çatır. Amma 19:00-dan 19:00-da, yəni 7-də səs vermə başa çatdıqdan sonra həmin məntəqədə səs vermiş insanlar məntəqənin qarşısına toplaşırlar və bildirirlər ki, Qırğızstanın seçki qanunvericiliyinə görə protokolun nüsxəsi məntəqənin qarşısından asılmalıdır. Həmin hal, həmin prosedur Azərbaycan məcəlləsindən də nəzərdə tutulubdur. Və tələb edirlər ki, protokol asılsın məntəqənin qarşısından, kəndin sakinləri, qəsəbənin sakinləri, küçənin sakinləri və yaxud həmin məntəqədə səs verən seçicilər protokolda kimin qalib gəldiyini öz gözlərlə görmək istəyirlər. Azərbaycanda bu praktika yoxdur. Baxmayaraq ki, biz Avropa Şurasında üzvüyük, yeri gəlində Qırğızstanda bəyənmirik.
Rasim yazır, salam azadlıq sevərlər, mən seçki barədə bir fikir demək istəyirəm. Debatların hamısını izləmişəm, iqtidar nümayəndələrinin heç biri özü barədə danışmır, ancaq iqtidarı tərifləyirlər. Müxalifət də öz platformasını ətraflı danışa bilmədi. Parlament azad deyil, bilmirəm, namizədlər yol, kanalizasiya düzəltmək istəyir, yoxsa qanunlar işləyəcək. Səyyaf yazır, Anar bəy, bizim Gədəbəydə icra başçısı Kamran Rızazadə seçir. Yəni, o seçir deputatları. Əhali isə ona məxsus 3000-ə yaxın qoyunları seçir. Yəni ki, görünür ki, səslərin qoyun, yəni qoyun verib səs almaq praktikasına işarə vurur.
Yəqin ki, qoyun orada hədiyyə kimi verilir səs verən insanlara. Bu səslərin suyu istifadə hal, səslərin namizətlərin sui-istifadə halları var, yəni biz bunu hesabata da qeyd eləmişik ki, tutaq ki, bayaq da sizə suallardan biri onunla bağlı idi ki, yollar çəkilir, asfaltlar çəkilir, abadlıq işləri aparılır, seçici səslərinin müxtəlif şirinlikləşdirici vasitələrlə ələ alınması ilə bağlı qanunsuz təbii ki, təbliğat yollarından istifadə olunur. Mən yenə də səsləyirəm seçiciləri, doğrudan da çəkinməsinlər, yəni insanlar bəzən düşünür ki, seçki prosesində aktiv olduqda, fəal olduqda çoxlu təzyiqlərə məruz qalacaqlar və s. və ilaxır. Amma mən sizə nəzərdə çatdırım ki, əgər bu pozuntulara heç nə yoxdur, yəni təbii ki, hüquqi müstəvidə reaksiyalar verilsə, etinasız laqeyd yanaşmasaq, bununla bağlı halları məhkəmə çəkişmələri səviyyəsinə çatdıra bilsək, məncə biz bunun nəticələrini gələcəkdə görə bilərik. Çox təəssüf ki, seçki prosesinə qatılan yalnız namizədlər bu prosesdə fəallıq nümayiş etdilər, yəni bütün namizədlərə də aid etmirəm mən bunu. Seçicilərdən də tələb olunur fəallıq. Doğrudan da o Gədəbəydə adı çəkilən, yəni hallar baş veribsə, çəkinməsinlər. Yeri gələndə şəxsən mən o faktın şahid olsam, Gədəbəy rayon icra başçısının məhkəməyə verilməyinin tərəfdarıyam. Özüm şəxsən verərdim Gədəbəy rayon icra başçısının əgər belə hallar doğrudan da deyildiyi kimi baş veribsə, yaxud da bir başqa rayon icra başçısı olsun və o insanlar da arxayın olsunlar ki, Azərbaycanda hələ də müstəqil olan, bu cür insanlara hüquqi yardımla məşğul olan qeyri hökumət təşkilatları var, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri var. Siz həmin hüquqi dəstəyi bu təşkilatlardan ala bilərsiniz. Yetər ki, məsləhətləşin və bu insanlardan dəstək almasını müraciət edin. Yəni, mən səsləyirəm bütün seçiciləri. Belə hallar olduqda gözləməyin ki, namizədlər bundan bağlı tədbir görəcəklər. Özünüz təşəbbüs göstərib bu cür şikayətlər hazırlayıb dairə seçki komissiyalarına və mərkəz seçki komissiyasına göndərə bilərsiniz. Mən çox bir məsələni demək istəyirəm və bütün insanlar bax bu cür şikayətlərin hazırlanmasına səsləyirəm. Bu gün mənə bir şikayət daxil olubdu. Bizim mənim adıma və mərkəz seçki komissiyasının rəhbərliyinə və ATƏT-ə göndərilmiş bir şikayətdir. Deməli şikayət ərizəsini mərkəz seçki komissiyasında uzun müddətli müsadirəçi kimi qeyddən keçmiş Tofiq Zeynallı hazırlayıb və o bildirir ki, Sabirabad rayonunda müşahidəsiz fəaliyyəti ilə bağlı dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq ona 63-64 sahəli seçki dairələrində iclaslarda iştirakına imkan yaradılmayıb, seçki sənədlərlə tanışılmaq hüququ verilmir. Halbuki bu seçki məcəlləsinin 40-cı maddəsinin təsbit olmuş məsələlərin pozulmasıdır. Mən çox təqdir edirəm bu cür şikayətlərin hazırlanmasını və belə insanlar Azərbaycanda demokratiyanın hələ də bir adacıq şəkildə olmasının belə təcəssümündür. Bu insanlar var. Bizim bölgələrdə, uzqarlarda bu cür insanlar var. Sabirabad rayonundan göndərilmiş bu ərzəyə görə mən Zeynalı Tofiq bəyə çox təşəkkürümü bildirirəm və eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, bu şikayətin araşdırılmasından bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının reaksiyası üzərində onun hərəkətlərindən bağlı monitorumuzu aparacağıq və başqa insanlara da, müşahidəçi olan, sessiz olan insanlara da bu məsələlərdə fəal olmağa səsləyirəm.
Azadlıq Radiosunun efir məlumatlarını, yəni efir əlaqə telefonlarını çatdırmaq istəyirəm. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Siz bugün də, sabah da, seçki günündə də seçkilərlə bağlı rastlaşdığınız hər hansı bir sizi təəccübləndirən və yaxud sizi sizə qeyri-adi və yaxud qeyri-qanuni gələn hər hansı bir hadisə barədə bizə məlumat verə bilərsiniz. Və Azadlıq Radiosunun müxbirləri həmin məlumatların vaxtında araşdırılmasına çalışacaqlar, vaxtında onların araşdırılıb deməli, işıqlandırılmasına çalışacaqlar. Və Zülfüqar yazır Rəsulzadədən salam axşamınız xeyir. Binəqədidə ikinci seçki dairəsində bütün inzibati resurslara tapşırıblar ki, vəzifənizdə qalmaq istəyirsinizsə, Rəfail Cəbrayılovun xeyrinə saxtalaşdırma tapşırıblar onlara. Özümüzə yaltaqların əli ilə quyu qazdırırlar. Belə yazır Zülfüqar Rəsulzadə. Hər halda
mən seçki günü ilə bağlı hərəkətlərə gəldikdə seçki günü gözlənir ki, bir sıra yəni ehtimallar, sonra hər halda şikayətlər, müraciətlər, məktublar var. Bizə də müxtəlif məlumatlar daxil olur. Söhbət yəqin 9 saylı Binəqədi seçki dairəsindən gedir. İstər başqa dairələrdə olsun. Belə inzibati resurslardan istifadə edən mənzil istismar sahələrinin rəhbərləri, nümayəndələri, icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri və yaxud da kənd icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin fəaliyyəti ilə bağlı siz əmin ola bilərsiniz ki, qanunun imkan verdiyi qaydədə şikayətlər hazırlayıb yuxarı instansiyalar, seçki orqanlarına göndərə bilərsiniz. Əgər bunlar məntəqə seçki komissiyaları ərazisində baş verirsə, elə yaxınlıqdakı məntəqə seçki komissiyasına müraciət edə bilər. Dairə seçki komissiyasına müraciət edə bilərsiniz. Əgər dairə seçki komissiyasının sizin şikayətiniz təmin olunmasa, Mərkəzi Seçki Komissiyasına mətbuata bildirə bilərsiniz. Bu indi texnika inkişaf edibdir. Belə hallar məsəl üçün baş verə bilər ki, seçki günü müxtəlif maşınlarla, avtomobillərlə seçicilərin seçki məntəqələrinə daşınması baş versin. Elə onlarla da çəkinişə apara bilərsiniz.
Yeri gəlmişkən bu qeyri-qanunidirmi?
Bəli, əlbəttə qeyri-qanunidir. Vətəndaşların seçicilərin seçki prosesinə daşınması, yəni qanun bu halı üstünə edir. Seçiciləri məntəqəyə aparmaqla bağlı biz dəfələrlə apardığımız müşahidələr göstərir ki, bu prosesə daha çox cəlb olunur. Deməli, müxtəlif dövlət strukturlarının nümayəndələri və bir də hüquqi şəxslər. Hüquqi şəxslər deyildə isə müxtəlif şirkətlərə aid olan maşınlar və qanun da həm seçki qabağı təşviqat dövründə, həm seçki dövründə seçicilərin iradəsinə bunu təzyiq kimi qiymətləndirir. Yəni, belə hallar seçicilərin seçki prosesində gəlməyə belə təhrik olunması. Yəni, seçici seçki məntəqəsində ümumiyyətlə getməyə bilər, bu, bunun haqqıdır. Bu qanunla qadağan edilir və bu hallarla bağlı seçicilər hər hansı bir təzyiqə, hər hansı bir xəbərdarlığa məruz qalarlarsa, dərhal bununla bağlı ya kütlə informasiya vasitələrinə məlumat versinlər, ya da ki, deməli, ölkədə fəaliyyət göstərən hüquq müdafiə təşkilatlarına və yaxud da Mərkəzi Seçki Komissiyasının 115 saylı bu telefon qaynar xəttinə.
Siyasət Süleymanov adlı dinləyici yazır. Salam Anar bəy, mən sizə Yardımlı rayonundan narahat edirəm. Yardımlı rayonundan indidən deputat hazırdır. Baxmayaraq ki, o hələ seçkilərə 2 gün qalıb, amma Yardımlı rayon icra başçısı özü şəxsən bülletenləri yazdırıb hazırdır. Sadəcə olaraq qalıb ki, seçki qutusuna bülletenləri atsınlar. Mən şəxsən onu deyə bilərəm ki, Yardımlı rayonundan seçkilər seçki saxtakarlığından nümunədir. Belə çıxır ki, demokratik seçki anlayışından hələ uzaq, çünki müxalifətdən olan namizədə təzyiqlər edirlər və hətta ona gətirib çıxardı ki, neçə adam müxalifətdən olan Elşad Paşasoya imza verənlər işlərindən azad olundular. Bu da Xəzər Aslanovun demokratik seçkisi. Mən buradan ATƏT-in müşahidəçilərinə üst tutub deyirəm ki, siz təkcə Yardımlı rayonunda monitoring aparın və görəcəksiniz ki, Azərbaycan demokratiyadan nə qədər uzaqdır. Bir neçə gün bundan qabaq ATƏT-in müşahidəçisini Yardımlı rayon icra başçısı Xəzər Aslanov qovdu rayondan. Muavinləri hətta DSK qabağında axranlıq edirlər, yəni qoruyurlar. Sizcə bu demokratik seçkidirmi? Yardımlı rayonunda öz başınalıq son həddə çatıb. Başçı özü Sabir Rüstəmxanlı ilə oturub çiyin-çiyinə Cavadxan kinosuna baxır. Bu an bu ən ağır cinayətdir. Amma Cavadxan kinosuna baxmaq cinayətdir mi?
Zəvatxan üçün aslında baxmaq olar. Başqa üçün onlara da baxmaq olar. Biricə. Amma burada problem nədir? Problem oradadır ki, doğrudan da həqiqətən də məktubda deyildiyi kimi dinləyicinin yazdığı kimi yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri.
Amma o qeyd edilir ki, həm də Elşad Paşasoyu rayondan, biraz uzundur məktub. Elşad Paşasoyu rayondan qovurlar öz rayonundan. Bu hansı qanunda var ki, yardımlı rayon baş.
Mən Elşad Paşasoyun bununla bağlı açıq şikayətinə rast gəlməmişəm. Yəni namizədin təbii ki, namizədə qarşı təzyiqlər bu xüsusilə də yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri tərəfindən mümkün deyil. Yəni bu ağlıma sığışdıra bilmirəm ki, namizədə kimsə rəva görə bu cür təzyiqlər edib onu rayondan çıxarmağa belə təhrik edə bilərlər. Hər halda Elşad bəy qanunları çox gözəl bilir. Bununla bağlı şikayət hazırlaya bilər müxtəlif orqanlara. Ən azından yerli icra strukturları nümayəndələrinin seçki prosesində kənar müdaxilələr, qanunsuz müdaxilələrlə bağlı. Ümumiyyətlə yerli icra hakimiyyəti nümayəndələrinin nə seçicilərə, nə də namizədlərə müdaxilə etmək halları yol verilmir. Mən sadəcə onu qeyd etmək istəyirdim ki, bu belə bir pessimist, yəni saxtakarlıqla bağlı, saxtakarlığa hazırlıqlarla bağlı belə həyəcanlı yazan dinləyicilərə onu çatdırmaq istəyirdim ki, əvvəla seçici hələm keçirilməyib. Seçiciyə var. 7 noyabrda olacaq seçicilər. Əgər doğrudan da hazırlanmış biletenlər varsa, bu həm yerli müşahidəçilər tərəfindən, həm beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən fiks olunacaq. Hətta yardımlı da belə beynəlxalq müşahidəçilər olacaq, yardımlı da bizimlə müşahidəçilərimiz olacaq, bizim ölkənin bütün seçki idarələrlə müşahidəçilərimiz olacaq, bütün bu təzyiqlərə, bütün bu baskılara baxmayaraq və biz seçki günü, seçkidən sonra çalışacaq ki, müşahidələrimizin nəticələrini operativ qaydada ümumiləşdirib ölkə və yerli ictimaiyyətin və beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdıraq. Digər bir məsələ, mən seçicilərlə bağlı gəldiyim bir siyasi qənaəti istəyirdim ki, sizinlə bölüşüm. Bu seçicilər Azərbaycanın tarixində, Azərbaycanın beynəlxalq institutlarla, beynəlxalq ictimaiyyətlə münasibətlərində bir dönüş nöqtəsi olacaqdır. Ya bundan sonra, ya Azərbaycanın həqiqətən ölkədə demokratikləşmə prosesində keçidlə bağlı ciddi problemlərin olduğu bütün dünya təşkilatları tərəfindən etiraf olunacaq, ya da ki, Azərbaycanla bunu təbii ki istəməzdim. Azərbaycan Respublikasından beynəlxalq təşkilatların münasibətində doğrudan da çox ciddi bir krizin yaşanacağını biz görəcək. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, mən artıq bunu hiss etməyə dəyəm. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar adlarını çəkmək istəməzdim ən azından indi. Azərbaycanla münasibətlərində ciddi kriz var. Məsələn, bizə faktı deyim ki, 2008-ci ildə keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticələrinə dair yekun hesabat açıqlandı ATƏT-in Demokratik Təşkilatlar və İnsan Hüquqları Bürosu tərəfindən. Bir dəfə də olsun bu hesabatının müzakirəsinlə bağlı Azərbaycan rəsmilərinin ATƏT rəsmilərindən görüşü keçirilmədi. Halbuki bundan əvvəlki illərdə, 2008-dən öncəki illərdə belə görüşlər keçirilirdi və hesabatda göstərilən məqamlarla bağlı aradan qaldırmasından bağlı ən azından Azərbaycan hökuməti bir təşəbbüsünü, dınar səylərini nümayiş etdirir. Bunlar olmadı. Seçki məcəlləsinin təkmilləşməsi yönündə bu cəhdlər olmadı və mən düşünürəm ki, bu seçkilər Azərbaycanda yaxşı və ya pis mənada olmasından asılı olmayaraq bir dönüş nöqtəsi olacaqdır.
Sizə belə bir sual var. Tərcüməçi imzalı bir nəfər yazır. Anar bəy, ümumi sözlər danışırsınız. Elə bil ki, iki dost söhbətidir. Arqumentlə, faktla danışmaq lazımdır. Bir neçə dairənin adını çəkirsiniz, pozuntu var deyirsiniz və sonra da deyirsiniz ki, biz bunları belə buraxmayacaq. Millətə olan olandan sonra nə edəcəksiniz? Qəribə fikir deyirsiniz. Deyirsiniz ki, qoy sabah o adamlar bizə deməsinlər ki, mən xalqdan mandat almışam. Onda biz onlara bu faktları göstərək. Sizin nə demək istədiyiniz şəxsən mənim üçün aydın deyil, belə yazıb dinləyicimizə.
Mən çatdırmaq istəyirəm ki, bütün seçki iştirakçılarının, müşahidəçilərin, seçki komissiyası üzvlərinin, seçicilərin, namizədlərin seçki prosesində fəal olmasına, qanunun irəli verdiyi qaydada, qanunun bizə yaratdığı hüquqlar qaydada istinad etməsini də arzu edərdim həmin dinləyicinin 112-ci maddəyə. Seçki prosesində baş vermiş pozuntularla bağlı şikayətlər hazırlamağa və həmin şikayətləri yuxarı instansiyalara göndərməyə. Bu bizə qanunun verdiyi imkanlardır. Bundan kənar, yəni başqa üsullar da var. Amma mən insanları nə etiraz aksiyalarına çağıracaq subyektəm. Mən insanları nə pozulmuş hüquqlarla bağlı başqa növ aksiyalar keçirməyə səsləyən bir subyektəm. Mən bu siyasətçi deyiləm, siyasi lider deyiləm və hansısa da siyasi qrupun rəhbəri deyiləm ki, bu çıxışları edəm və bu çıxışları bildirəm. Amma əmin ola bilərsiniz ki, bizim hesabatları oxuyan bir sıra insanlar çox xəcalət çəkirlər. Heç də Azərbaycan hakimiyyətində, Azərbaycan rəsmiləri arasında belə deyək, ölkəsinin problemlərinə bicərən qalan insanlar yoxdur. Yəni, belə insanlar var. belə insanlar var. Sadəcə olaraq bunu bir balaza kütləvləşdirmək lazımdır, ictimailəşdirmək lazımdır. Və Azərbaycanda siyasi mübarizə, seçkilərlə bağlı narahatlıq ölkənin bütün bölgələrinə, bütün məntəqələrinə sirayət etməlidir.
Çox bunu qısa cavab, çünki vaxtımız bitir. Eldəniz imzalı dinləyici yazır ki, 21-ci Nəsim 2-ci seçki dairəsində bildirişləri yığıllar icra başçısının müavini Zahid adlı şəxsin vasitəsilə. Bildirişləri necə istifadə edəcəklər soruşur.
Vallahi bildirişlər əslində göndərilməlidir seçicilərə, seçim
məntəqələrinə. Yəni sadəcə dəvətnamə xarakterlidir.
Dəvətnamə xarakterlidir və əgər indiyə qədər bildirişlər göndərilməyibsə, 21 saylı Nəsimi seçki idarəsində ad da çəkdi. Mən bu yəni müraciətdən sonra həmin seçki idarəsində olan bizim dairə koordinatoruna, yəqin ki biz tapşırıq verəcəyik bu məsələ araşdırılsın. Bununla bağlı əgər doğrudan da sizin dediyiniz faktlar təsdiqini taparsa, bunun özü də bir qanun pozuntusu, bu halla bağlı da müraciət edəcəyik, yəqin ki Mərkəzi Seçki Komissiyasına.
Beləcə əziz dinləyicilər, noyabrın 7-sində seçkiyə gedin. Gördüklərinizi bizimlə bölüşün. Azadlıq Radiosu hər zaman xidmətinizdədir. Azadlıq Radiosu da noyabrın 7-si saat 3-dən etibarən canlı yayımda olacaq. Bizimlə qalın. İşdən sonra.